itxialdiari irten bidea irratzaioa entzuten ari zara. Kirikinotaldea.eu satarian. Aste arte eta ostiraletan, arratzaldeko seietan, etxetik etxera ibiltzen gara. Arratzaldean eta ongi etorri Kirikino irratira, beste behin ere, hemen ari gara zuzen-zuzenean, muinetatik. Eta, bueno, ba, gaurko saioa, Kirikino irratiko 18. dugu, eta konfinamenduko edo etzealdiko 10. Beraz, bueno, ba, ere, ja, ibilbide txobat ere egina daukagula aipatu behar dugu, ez da? Bueno, ba, gaur, 2020ko maiatzaren 5 da, eta maiatzeko lehenbiziko irratzaioa, beraz begira, zelako ospakizuna, maiatzeko lehenengo irratzaioa, eta itzialdiko edo etzealdiko 10. dugu gaurkoan. Eguraldiari dagokionez, eguzkitua daukagu, aurreko egunetan bezala ere, gaurkoa, ba, egun beroa izaten ari da, eta, ba, oraintze bertan, une oso aproposa da, igual, ba, kalean paseoan ari zareten ontzako, ba, ateratzeko edo lurrean etzateko edo belardi batean eta zeruari begira geratzeko zeodei mordo bat daude eta ba, asmatzeko edo pentsatzeko sormenari eragiteko azken batean eta ea zeitzura antzematen diozuen odeiei. Bueno, hori da ordoa proposamena, ea aukerarik duzuen egiteko eta itzalpean edo estalpean zaudeten ez zaudeten hau egiteko. Bestela ere, etzean baldin bazaudete hau entzuten, ba, bueno, lasai atera zaitezkete ba, lehiora, balkoira, edo, eta holan egin dezakezue proposamenean atal hau. Beraz, ba, bueno, albisteen atalera jauzi egingo dugu, eta berri aipagarrien artean, ba, Kirikinok, gaur bertan, esaterako iragarri duen imitazio erronka izango dugu izpide gaurko atal honetan. Albisten atal honetan. Beraz, utziko zaituztegu pizka bat sintonia prestatu dugun sintonia berriarekin edo aukeratu dugun sintonia berriarekin, seguk ez dugu sortu. ZTK rap taldearena da eta bueno, ba, bada garaia deitzen da. Infosazpi irratirako sorturiko kanta bat da, eta, bueno, ba, zuen gozamenerako. Bueno, ba, ZTK rap taldearen bada garaia doinuekin, ekingo diogu albisteen atalari gaurkoan, ba, bueno, ez dakit ona edo txarra den, baina ez ditugu albiste asko aipatzeko, eta esan bezala imitazio erronkaren inguruan mintzatuko gara. Bueno, ba, atzo abian jarri zen erronka bat dugu honakoa, eta, ba, bueno, ba, imitazioan datza. Eta, bueno, zer proposatzen du erronka honek? Ba, urrengoa. Kuadro, eskultura, filmetako edota liburutako pertsonaiak edota gure buruetan dauzkagun beste kontu batzuk imitatzeko proposamena luzatzen digu erronkak. Bueno, ba, eta imitazioak egiteko epea eta obra hauek guri bidaltzeko ba, maiatzaren 4, hau da, atzotik datorren maiatzaren 24 bitartean izango duzue epea. Eta nora bidali beharko duzue? Ba, ohikoan erabiltzen dugun telefono zenbakira. Urrengoa da. Prest baldin bazaudete apuntatzeko, oraintze izango duzue. 688-7-2-666-5 zenbakira. Eta, bueno, ba, lehiaketa edo erronka honek, Ze izango du? Ba, izango ditu bi fase. Alde batetik lanak bidaltzeko fase izango dugu. Aipatu bezala maiatzaren 4-24 bitarteko izango dena eta horren ostean maiatzaren 25-etik. Maiatzaren 30-era bitartean buskaketa fasea egongo da kirikinotaldea.eu satalean. Eta ordea, maiatzare hilabeteko azkeneko egunean, 31an, hain zuzen ere, eguerdiko 12etan iragarriko da, zein izan den, erronkako pertsona, zeintzuk izan diren erronkako pertsona saridunak. Bueno, eta erronkako sariak edo, zeintzuk izango dira, ba, poltso batzuk izango dira, ba, aisialdi talde honen poltso batzuk aurreko urtean 35 urte bete eta ba ekimenerako sorturiko poltso hoiek baliatuko dira sari bezala. Eta bueno, ba obrak bidaltzeko aipatu dut 688-7-2-666-5 bakira bidali daitezkela, baina baita ere albiste bat daukagu kirikinotaldea.eu zen eta bertan aukera dago ere bai albistea edo obrak igotzeko. Gure eskutan dago, deituna zazen bago, baina badago laino bat nire ahor, txekitatik dudan identitatea zoa doain, eta hori momentu bikain, zure zain malkoak nire gain, paralai guztiak berdinak izan dira, lagunak neskak hemen gurasoak nirekin dira, horrela dihoa, sustai honek eman digu odola, norantzak eman zitu baita ere nola, berak irekizun gure kaiola, zuaitxorrek eman zitu bero. Gaurko menuari dagokionez, ba bueno, lehenengo plater modura, ba familien atala birpasatuko dugu, azken aldian ohitura bilakatu den bezala, eta horren ostean bigarren plater modura iratik esperimentu bat prestatu digu gaurko saiorako baita ere eta telefonoaren bestaldean izango dugu. Eta postre gisara, ba hortua izango dugu, hortuaren inguruko birpaso bat izango dugu. Eta horren ostean agenda eta mailerako agurra egingo dugu. Beraz hori izango da gorko irratza, izango dira gorko irratzaileen nondik norakoak eta sintoniarekin utziko zaituztet momentu batean baita ere. Hasierako musika berrero jarri dugu eta azalpen txiki bat emango dugu. Eta bueno, ba, besterik gabe, familien atalari sarrera egin diogu, oraindik ez daukagu prestatuta hemen jartzeko olako introrik, beraz, ba, bueno, baina alere jarretuko dugu honek. Beraz, ba, bueno, egingo dugu oraingoan, alako birpaso bat orain arte, ba, zer egon den familiaken atalean. Hola, nolabait birpasatuz. Ze aipagarria den bezala, ba azken asteetan irratzaioa hauetan itzialdiari urten bide irratzaioan aipatzen ari garen esperimentua jasotzen ari garela, ba web atariaren familia katalean. Bertan amaieran esperimentuen azkeneko esperimentuak irakur, ikus eta entzun daitezke. Eta horrekin batera ere, ba, bueno, ipuinen atalean, YouTube plataforman kirikinok daukan kanalean, argitaratzen goazen ipuinak ikus daitezke. Besteak beste. Ez, bueno, ba, askoz gehiago ere luzatu gabe, jauzi egingo dugu azenario errezetara, horretarako podcastak ere baliatzen ditugu, ba, bai, errezetak bi euskarritan izan ditzagun, edo izan ditzazuen, hobeki esan da, eta hoixe, azenario bizkotza egiteko errezeta duzue zuekin, jarraian podcast bidez grabatzen ditugunez ere bai, ba, bueno, podcasta entzungo duzue. Urrengo segunduetan.
Irikin horien zenario bizkotzea egiteko errezetaren inguruan mintzatuko gara, eta horren inguruko azalpenak emango ditugu. Eta bueno, ba, agian un honetan, ba, zuetako askoren buruan edo izango zuen galdera, izango da, ba, baina barazkio batzuekin nola egingo dugu bizkotzo bat. Ba, bai, zenarioekin ere bizkotzo bat egin dezakegu, besteak beste. Eta beraz, ba, oikoan bezala, ekingo diogu osagaiak azaltzari eta horren ostean prestaketara jauzi egingo dugu. Beraz, ba, osagaien artean, 250 gramo azenario raiatua beharko ditugu alde batetik, 200 gramo irin txuri, 125 gramo azukre beltza, 125 gramo azukre zuria, 250 gramo intzaurrak, 200 mililitro ekilore olioa, 3 arrautz, kanela, legamia hautzak, bikarbonatoa eta gatza. Beraz, prestaketara jauzi egingo dugu eta lehenengo urrats moduan, ba, arrautzaren gorringoak eta azukrea nahasten dira krema lodi bat lortu arte. Hori behin eginda, bigarren urrats moduan, olioa batu eta ondoren txuringo altzatuak. Bai, txuringoak ere altzatu beharko ditugu batidoraren laguntzaz. Gehitu azenarioa eta intzaurrak eta hau guztia nahastu. Hirugarren urrats moduan, irina, kanela, legamia, gatza eta bikarbonatua bota eta dena batera nahastu. 180 gradutan sartuko dugu 50 minutu inguruz labera, gure sortu dugun orea molde batean. Eta oroitu ezazue, ba, moldean, ba, bai, igurtzea mantekilarekin edo gurin pixka batekin, eta ostean, ba, pixka bat irinarekin laguntzea, horrela gero errezago aterako da moldetik. Eta, bueno, ba, 50 minutuak pasa ostean, tarteka oroitu ezazue, ba, begira egotera labeari, ondo doan ziurtatzeko, eta horren ostean labetik aterako dugu eta otzitzen utziko dugu. Eta horren ostean, ba, hon egin. Hau izan da dena gaurkoz edo saio laburronet. Kirikino irratia entzuten ari zara arratzaldeko zietan, aste arte eta ostiraletan. kirikinotaldea.eusen entzun ari izango gaituzu.
Azenario pastela edo bizkotza egiteko errezeta, eta jarraian, ba, katamaloren doinuekin, gaurkaria bestiarekin hain zuzen ere, emango diogu joango gara sarrera ematen, ba, esperimentuen atalari, eta hortaz gaurko irratzaioko menuko bigarren platerari. Esan zenidan, sasiotan, masustarik ez da.
Zenidan, sa etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik.
Prestal daude Kirikino irratia entzuten duten zientzialariak? Amantala prest? Bai! Eskularroak prest? Baita! Eta betaurrekoak prest? Baita ere! Beraz, prest gaude, Kirikino irratiko esperimentuen atalari hasiera emateko.
Kolore bizidunak izeneko esperimentua azalduko dizuet. Horretarako behar izango dugun materiala hauxe da. Hiru pote garden, tempera edo kolorantea, ura eta azkenik paperezko ahozapiak. Prestaketa hau izango da. Hasteko pote bakoitzean tempera, kolore bat botako dugu. Apur batekin nahikoa izango da. Eta tempera hori urarekin ondo-ondo nahaztuko dugu. Ondoren, paperezko ahozapiak hartu eta hoiekin txurritoak egingo ditugu. Baina saia zaitezte txurrito hoiek ondo-ondo estutzean. Hori egiten bukatu dugunean, txurritoaren punta bat pote batean jarriko dugu eta beste punta beste batean. Hau da, sartuko dugu punta bat kolore gorrian eta beste bat kolore urdinean. Pazientzia apur batekin ikusiko dugu zelan koloreak apurka-apurka gure txurritoan gora-gora doazen bi koloretako hortzadarra izan arte. Baina zergatik gertatzen da hau? Kapilaritateagatik, hau da, urek badauka gora eta bera egiteko gaitasuna, baina igotzeko bide bat behar du zubi edo soka bat, eta kasu honetan paperaren laguntzarekin bote batetiko estera igarotzea lortu du. Bueno, esperimentuarekin jarraitu nahi baldin badugu, pote huts bat hartuko dugu, eta adibidez, kolore urdinean dagoen txurritoaren punta bat, pote hutsean sartuko dugu. Eta baita kolore horian dugun txurritoaren beste punta bat, sartuko dugu pote hutsean ere. Era honetan, hutsik dagoen potean, urdina eta hori koloreak nahaztuko dira. Eta ze kolore uste duzu lortuko dugula? Bueno, zuek nahi adinean nahazketa egin ditzakezue. Hori bai, pazientzia urtxo bat izan, ura nahiko motel mugitzen delako. Gutxienez, bi ordu itzaren bar izango duzue. Eta, hau izan da dana, ondo pasea kolorekin esperimentatzen, agur-agur!
Kirikino irratia entzuten ari zara arratzaldeko zietan, aste arte eta ostiraletan. Kirikinotaldea.eusen entzun ari zango gaituzu.
Bidezu zen honetan marraztutako bidetik isiltasuna aizearen nora bidean puntu bat ibegira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak.
Bueno, ba, Entol Sarmiento taldearen aukera berriak kantuarekin emango diogu sarrera hortuaren atalari eta, bueno, ba, esan bezala, ba, aipatuko dugu, bueno, ezin dugu aipatu gabe utzi, hobeto esan da, ba, daukagula abian itzialdiari irten itzialdiko erronka. Eta, ba, erronka honetan ba, pixka bat uztartzen dela hortuko uztartzen direla hortuko kontuak. Zergatik, zer luzatzen du, zein da erronkak proposatzen duen, luzatzen duen proposamena? Ba, hasi bat ereitea, azken batean. Bai, orduan, ba, hasi bat ereiteko prozesua eta jarraitu barreko urratz horiek azaltzeko, ba, bideo bat osatuko noen aurreko astean, eta, ba, bueno, Kirikino taldea punta eusen, ikustezak ezue bertan azalduta daude urratz ezberdinen bidez, ba, kontu guzti hauek. Eta hortuari dagokionez, ba, bueno, maiatzean gaude, esan bezala, oraindik udaberrian jarraitzen dugu. Eta, ba, bueno, une honetan hortuan dauden gauzak pixka bat aldatu dira, baina oraindik ez dugu webatariko baratzaren atala berritzeko edo zuzentzeko tarterik izan. Beraz, lasai urrengo egunetan eta ostiraleko irratzaiorako itzialdiko irtenbidari saiorako ziurra aldatuta izango dugula. Beraz, ba, bueno, hori aipatzea, une honetan ez daude dagoeneko porrua, ja halako kontua jaso ditugu eta hori, patata ugari daude eta gauza hauek guztia marrubi ugari ere bai, beraz urrengo asteetan ziurrenik sosketa baten berri emango dizuegula halako produktu guztiekin, ba, otarritxo bat prestatzekotan gaudelako. Beraz, ba, besterik ez aipatzeko hori. Eta hori besterik gabe jauzi egingo dugu agendaren atalera, baina bueno, barkatu, aipatzea astu dut hortuaren inguruan, ba bueno, Ander Kormenzana izaten dugula ohikoan, ba atalonen inguruan mintzakide bera delako Kirikinoren hortuko arduradunetako bat. Eta bueno, ba aste honetan eztarria pixka bat gaizki dauka eta beraz, ba, urrengo astean izango dugu berarekin podcast saioa, bai? Edo ostiral honetarako gauzak ondo dugu. Beraz, agendara jauzein aurretik zamaizen oiu kantaren duinuekin utziko zaituztegu tarte baterako eta horren ostean agendari birpasoa, agurra eta besterik ez. Agendari dagokionez, ba bueno, ez dauzkagu deialdi ugaririk laudiori dagokionez, eta bueno, eskualdeko aste arteroko deialdiari jarraiki, ba bueno, aipamena egingo dugu. Ba, minutu batzuk barru, aieraldea.eus atarian, bertan Zumba saioa egiteko aukera izango zuela Izaskunden Ferrorekin. Eta, bueno, besterik gabe. Hau izan da dena gaurko saiorako, urrengo ostiralean, urrengo ostiralera arte, arratzaldeko seietan, puntual, hementze irratiaren beste aldean itzarengo zaituztegulako, kirikinotaldea.eusen egin zuzen ere. Mi esker horregoteagatik eta urren arte... Kirikino atzen taldearen ekoizpena.